Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanida aka uka maktab o'quvchilari kanalda cho'kib ketib vafot etdi. Bu haqda Qoraqalpog'iston prokuraturasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 2-iyun kuni soat chamasi 14:00 da Mo'ynoq tumani Ubiniyazov ko'chasida yashovchi aka uka JR va JD shu tumandagi Modeli ovul faollar yig'inda yashovchi NQ'ning uyiga mehmonga borib, Shahdaryo kanalida cho'milayotgan paytda ehtiyotsizlik oqibatida cho'kib ketgan. Shu vaqt kanal yo'lidan o'tib borayotgan qishloq aholisi bolalarini suvdan chiqarib, tuman tibbiyot birlashmasiga olib borgan, lekin tez tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan ularning ikkalasi ham vafot etgan. Hozirgi kunda mazkur holat bo'yicha Mo'ynoq tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.